2018 yil O'zbekiston taraqqiyoti uchun hal qiluvchi muddat sifatida belgilandi. Prezident o'zbekistonliklarga yo'llagan yangi yil tabrikida ham, parlamentga qilgan murojaatida ham shu muddatga diqqat qaratdi. Hal qiluvchi davr 2018 yilda ko'zda tutilgan dastlabki o'zgarishlardan biri huquqni muhofaza qiluvchi organlar, Milliy xavfsizlik xizmat haqidagi qonunlar loyihasini ishlab chiqish. Bu idoralar vakolatini qonun doirasi bilan cheklash bo'lish kutilmoqda. Shuningdek, Mirziyoyev joriy yilda aholi daromadini oshirishga, hayot darajasi va sifatini yaxshilashga va'da berdi.
Mirziyoyevning o'sha eng katta urg'u bergan sohasi iqtisod, ya'ni odamlarning hayotini yaxshilash. Men mana shu sohani aytamanki, 90% hech qanaqa narsa o'zgargani yo'q.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yakunlanayotgan 2017 yildan farqli dastlabki kunlari boshlangan 2018 yilda o'zbekistonliklar Shavkat Mirziyoyev boshqaruvining real natijalarini sezishlari kerak. Aynan, mamlakatda hayot darajasi va turmush sifati yaxshilanishini, aholining real daromadi oshishini. Prezident iqtidoriga kelganidan buyon takrorlab kelayotgan adolatli jamiyatning qaror topishi ham 2018 yildagi eng ustuvor masala sifatida belgilangan. Adolatli jamiyat asosan huquq tartibot tizimidagi islohotlar bilan amalga oshishi kutilmoqda. Har holda prezidentning adolatsizliklardan norozi xalq haqidagi chiqishlaridan shu narsani anglash mumkin.
O'ng va chap quloqlaring bilan yozuvinglar. Huquq tartibot organ xodimlari yaxshi bilib olsin. Tekshir va dedi qobiladagi gaplar asosida javobgarlikka tortishdan xalqimiz qattiq charchagan. Charchab bo'lgan odamlar. Biz tariximizda 37 yilni ko'rganmiz.
Islohotga muhtoj tizimlar, prokuratura, sud, ichki ishlar, milliy xavfsizlik xizmati. Prezidentga ko'ra xalq qamoqxonadan, idora guvohnomasi ro'yxat qilinaverishidan charchagan.
Vakolat doirasidan chiqib barcha sohalarga aralashish vatan va xalq manfaati bir chetda qolib, o'z manfaatini yo'lida idora nomini rukach qilish davri o'tdi endi. Mavlayman o'tirganlar to'g'ri tushunadi. Viloyatda, rayonda o'tirgan 4 rahbar. Yana bir marta aytaman. Rayonda prokurori, rayonda milisasi, ichki ishlar, soliqchisi va milliy xavfsizlik rahbari ham yozib olsin o'ziga rayonda va viloyatda o'tirgan. Vaqt o'tdi u.
Shuningdek, Mirziyoyev hududlardagi bevosita vakillari, hokimlar vakolatini kengaytirmoqchi. Prezidentning ruxsatisiz hokimlar ishiga aralashishni, hibs tergov harakatlari o'tkazishni ham taqiqladi.
Hokim prezident vakili. Hokimni muhokama qilishga o'tirgan birikta noinsoflar hech kimda haqqi yo'q. Hokim prezidentni konstitutsionniy vakili. Hokimda aybi bo'lsa, menga yozasan o'sha. Keyin esa biz hokimni jinoyatga tortamiz va o'sha prezident nomenklatura qamab qo'yib, keyin hokimga prezident xat yozasizlar. Kim shuni qilsa, jinoiy javobgarlikdagi o'sha qilgan tashkilotni rahbari tortiladi. Ana shuni hamma bilib olsin.
Faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili deb nomlangan 2018 yil mamlakat taraqqiyoti, aholi farovonligi oshishi bo'yicha ham hal qiluvchi ahamiyatga ega. O'zbekiston aholisi uchun chiroq, gaz, ichimlik suvi ta'minoti, ishsizlik ko'lami asosiy muammolardan bo'lib qolayotgani inobatga olinsa, 2018 yilda hayot darajasi va sifatini yaxshilash, real daromadlar oshishini kutish ancha qiyin ko'rinadi. O'z lavozimiga kirishgan dastlabki paytlarda aholi chiroq, gaz, suv ta'minotidan qiynalayotganligini tilga olgan, tegishli tashkilotlarni so'roqqa tutgan Mirziyoyev aholi farovonligini belgilovchi bu masalalarga boshqa e'tibor qaratgani yo'q. Qish mavsumida aholini imtiyozli narxdagi ko'mir bilan ta'minlash haqida imzolangan qaror ham tumanlarda oqsayotgani xabar qilinadi. Mamlakatda ishsizlik darajasi hamon yuqori. Mehnat muhojirligi oqimi to'xtamagan. Ammo avvalgi yillardan farqli hukumat muammoni tan olgan. Rossiya bilan mehnat muhojirlari huquqlarini himoyalashga qaratilgan bitim imzolandi. Yoshlar ittifoqi rahbari Rossiyada bo'lib mehnat muhojirlarga oid sharoitlar bilan tanishib qaytdi. So'nggi 1 yil ichida ish izlab xorijga ketayotgan fuqarolar soni yanada oshgan. Rossiyadan tashqari Turkiya ham o'zbekistonliklar ommaviy borayotgan yo'nalish qatoriga kirdi. Mirziyoyev mamlakatdagi asosiy ish o'rinlari davlat tomonidan emas, tadbirkorlar tomonidan yaratiladi deb umid qilmoqda. Investitsiya, tadbirkorlik uchun turli imtiyozlar va'da qildi. Xorijdagi elchixonalar faoliyati sarmoyalar jalb qilishga qaratildi, ammo mamlakat iqtisodida o'zgarishlar kutilganidan sekin siljiyotgani aytilmoqda. O'zbek muxolifati yetakchisi Muhammad Solihga ko'ra, 2017-yil davomida Mirziyoyev tomonidan va'da qilingan iqtisodiy islohotlarning 10%dan oshig'igina amalga oshgan. Odamlar hayotini yaxshilash uchun hali hech narsa qilinmadi.
O'zining o'sha eski kadrlarga, Karimov kadrlarga hatto tahdid ohangida gaplarni gapiryapti, lekin buning natijasini, buning o'sha nimadagi hayotdagi masalani natijasini hech ko'rayotganimiz yo'q, afsuskimiz. Mirziyoyevning o'sha eng katta urg'u bergan sohasi iqtisod, ya'ni odamlarning hayotini yaxshilash sohasi. Men mana shu sohani aytamanki, 90% hech qanaqa narsa o'zgargani yo'q. Ya'ni balki 10% balki siljish bo'lgan bo'lishi mumkin. Mana ozgina liberalizatsiya iqtisodiy nimada shunga o'xshagan ishoratlar bor. Ammo asosan hech narsa o'zgarayotgani yo'q. Agar o'zgarganda edi, odamlar hali ham O'zbekistondan qochishni davom ettirmagan bo'lardi. O'zbekistondan qochish protsessi, jarayoni, O'zbekistondan chiqish jarayoni hali ham to'xtagani yo'q. Hali ham endi masalan Rossiyaga bo'lmasa, hozir Turkiyaga oqib kelyapti butun o'zbekistonliklar. Aytishyaptiki, u yerda ahvol yaxshilangani yo'q deydi. Mana yaxshilanmadimiz, biz ko'p gaplashamiz kelyapti o'zbeklar bilan. Yo'q deydi, battar bo'lyapti ba'zi joylarda. Siyosiy reformani umuman gapirayotganim yo'q. Chunki siyosiy reforma hech boshlangani yo'q, boshlashni va'da ham qilgan yo'q Mirziyoyev. Buni mana 6 ta odamni azob qilyapti Mirziyoyev. Ammo inoyatim 9 ta odamni yana nimaga o'tkazyapti? Qamoqqa qamayapti yana.
Dedi Muhammad Solih. 2017-yildan 2018-yilga ko'chib o'tayotgan va hamon o'z yechimini topmagan muammolardan biri hukumatning dindorlarga nisbatan munosabati bo'lib qolmoqda. Yangi hokimiyat prezident Mirziyoyev misolida dindorlarga nisbatan af e'lon qildi. Minglab dindorlar qora ro'yxatdan chiqarilgani e'lon qilindi. Shu bilan bir qatorda bu ro'yxatdan chiqarilgan dindorlarga nisbatan ta'ziqlar hamon davom etayotgani xabar qilinadi. Diniy ta'qiqlar bo'yicha O'zbekistondan chiqib ketgan Akmal Nabiyev bir necha yillardan buyon qochqinlikda yashaydi. U 2017-yilda ulkan o'zgarishlar bo'lishini, vatanga qaytish uchun imkoniyat tug'ilishini kutgan.
Bir ekstremizm bilan qamalganlar, umuman 150 ta siyosiy mahbuslarga jiddiy o'zgarishlar bo'lmasa kerak. Oz miqdorda kimlargadir. Endi yana boshqa bir nima borki, kecha kuni bitta joyda o'qigan edim. Bu 159 larga amnistiya bir nima emas, alohida undan keyin bir nima qo'llaniladi degan gap bor edi. Alohida programma bilan chiqariladi bular degan. Bu ham quruq gap endi hali. Lekin bu amnistiya aflardan hech qanday ovoz menimcha hech qanday nima bo'lmaydi. Katta o'zgarish bo'lmaydi, katta shoshuvli gap so'z bo'lmaydi. Hech qanday katta o'zgarish bo'lgan yo'q. Bo'ldi nima bo'lmadi nima buni xuddi shunaqa
dedi Akmal Nabiyev. Prezident Mirziyoyev parlamentga chiqishida 2018-yilda o'tgan yildagiga nisbatan ko'proq ishlash lozimligi haqida gapirdi. Davlat rahbari tomonidan va'da qilingan, biroq hali amalga oshmay qolgan islohotlar nazarga olinsa, darhaqiqat 2018-yildagi islohotlar ko'lami yanada kengayadi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.